Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balík, opozícia je z toho sklamaná. Deti sa dnes modlia rúženec za pokoj a mier. Ukrajinský prezident predstavil lídrom 27 tzv. Víťazný plán.
Počúvate Infolumen.
Dnešný spravodajský súhrn pre vás pripravil Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balík. Urobil tak potom, ako minister zdravotníctva Kamil Šaško vyrokoval dodatočný balík prostriedkov na zvýšenie platov v slovenskom zdravotníctve. Vyhradených naň bude viac ako 100 miliónov eur. Konsolidačný balík, ktorý schválil parlament ešte začiatkom októbra, totiž plánoval spomaliť rast platov v zdravotníctve. Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietali konsolidačné opatrenia v tomto sektore a vyzývali prezidenta, aby ich v súčasnom znení nepodpísal.
Predloženie návrhu kompromisu v otázke platov zdravotníkov zo strany vlády bolo aj mojou podmienkou, aby som podpísal konsolidačný zákon. Táto podmienka dnes pre mňa bola splnená, preto som sa rozhodol, že konsolidačný balíček, teda zákon z dielne vlády, podpíšem.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško v tejto súvislosti doplnil, že verí, že zástupcovia zdravotníkov podmienky príjmu a ukončia svoje nátlakové akcie.
Dnes teda ponúkam zdravotným sestrám a záchranárom presne rovnaké podmienky rastu platov, ako mali pred prijatím konsolidačného zákona. Toto som presadzoval od prvej minúty od môjho nástupu, aby všetky hodnoty a parametre pri tomto personáli ostali na pôvodnej predkrízovej úrovni. Lekárom ponúkam rast platov o 6,4% namiesto aktuálnych 3%.
Asociácia súkromných lekárov vníma pozitívne, že sa ministrovi zdravotníctva podarilo vyrokovať pre sektor peniaze naviac. Zároveň však upozornila, že financií bude treba viac. Opozícia je z rozhodnutia prezidenta, ktorý podpísal konsolidačný balík, sklamaná. Poslanec za hnutie Slovensko Gábor Grendel uviedol, že Peter Pellegrini prevzal plnú politickú zodpovednosť za dosahy konsolidácie.
Podpísanie konsolidačného balíčka stálo vládnu koalíciu 4 milióny eur navyše. To je to celé, čoho sme dnes svedkami. A ešte raz, Peter Pellegrini za 4 milióny eur predal životnú úroveň občanov prospekt seba, prospekt prezidentskej kancelárie. Takýto je on prezident všetkých občanov.
Podpisom konsolidačného balíka sa prezident stal spoluzodpovedným za najväčšie zdražovanie, ktoré ľudí na Slovensku čaká, aj podľa strany SAS. Predseda liberálov Branislav Gröling doplnil, že neprerokovanie konsolidačných opatrení na tripartite či chýbajúci sociálny dialog mohli byť argumentmi na vetovanie zákona.
Okrem zdravotníkov, ktorí žiadali o veto. My sme žiadali o veto tohto balíka zdražovania. Podnikatelia, firmy, občania aj neziskové organizácie sa vyjadrovali presne takisto, ako sme to od začiatku hovorili my, že tento balíček, že toto zdražovanie by malo byť vetované.
Parlament definitívne schválil balík opatrení na konsolidáciu verejných financií začiatkom októbra. Väčšinu opatrení za približne 2 miliardy eur obsahuje legislatíva, ktorou sa novelizujú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií. Prezident Peter Pellegrini sa rozhodol podpísať aj zákon o novej transakčnej dani, ktorú považuje za nevyhnutnú súčasť konsolidačných opatrení. Zároveň však vyzval vládu, aby do apríla budúceho roka, kedy sa začne platiť, zvážila úpravu prípadných nezamýšľaných negatívnych dôsledkov tejto dane. Otázkou je podľa neho napríklad to, či transakčnú daň majú platiť aj charitatívne mimovládne organizácie, či je správne, aby ju platili všetky obchodné spoločnosti pri posielaní mzdy zamestnancom, prípadne keď presúvajú cez svoj účet prostriedky niekoho iného pri nútenom výkone rozhodnutí.
Rešpektujem zodpovednosť vlády za toto opatrenie, no napriek tomu ju v tejto oblasti chcem vyzvať na ďalšie kroky. Transakčná daň, musím povedať, je viac unikátom ako bežným opatrením v európskych štátoch. Preto veľmi ocením, ak sa vláda podrobne oboznámi so všetkými dôsledkami tejto dane. Daň sa má začať platiť až od 1. apríla budúceho roku, čo je dostatok priestoru na vyriešenie viacerých stále otvorených otázok.
Republiková únia zamestnávateľov ešte minulý týždeň upozornila, že zavedenie dane z finančných transakcií oslabí ekonomickú výkonnosť krajiny, zdiskriminuje úspešné firmy a potrestá ich aktivitu. Pokračuje generálny sekretár únie Martin Hošták.
Zavedenie transakčnej dane môže dokonca prispieť k poklesu HDP Slovenska až o 2% v horizonte 15 rokov. Čo sa rovná strate približne 8000 pracovných miest. Nie sme to len my, zamestnávatelia, kto upozorňuje na to, že transakčná daň okrem podnikateľov zasiahne aj občanov. Zvýšené náklady sa premietnú do vyšších cien, tovarov a služieb, čo povedie k ďalšiemu rastu inflácie a nákladov pre bežných občanov.
Obavy zo zákona o novej transakčnej dani vyjadrili aj neziskové organizácie. Poslankyňa Martina Holečková upozornila, že minister práce Erik Tomáš navrhne, aby sa transakčná daň nevzťahovala na verejnoprospešné občianske združenia. Na Slovensku však podľa nej poznáme iba občianske združenia. Podotkla, že trvá na svojom návrhu, aby sa transakčná daň zrušila pre charity a všetky neziskové organizácie a občianske združenia. Táto téma sa podľa ministra financií Ladislava Kamenického ho otvorila aj na rokovaní tripartity.
Ak sa bude dať vyselektovať, ktorá mimovládka je politická, tak na to sa bude sťahovať transakčná daň. My samozrejme nechceme, aby transakčná daň sa sťahovala na mimovládky, ktoré pomáhajú napríklad postihnutým deťom, prípade v nejakých chorobách, rakovine podobne, charity rôzne a podobne. Takže budeme to riešiť, nastavíme to nejak. A druhá cesta potom je tá administratívne oveľa zložitejšia, že by si museli tie mimovládky potom dokázať, že čo je ich konkrétna činnosť, ale toto je to, čo momentálne asi v koalícii skôr prejde tá prvá možnosť.
Poslanci schválili zákon o dani z finančných transakcií začiatkom októbra. Návrh prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní spoločne s ostatnými opatreniami konsolidačného balíka. Pre rozpočet by mala zabezpečiť okolo 700 miliónov eur ročne. Budúci rok bude výber nižší, keďže sa začne platiť až od apríla.
Krátko z domova.
Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií by sa mal zaoberať majetkovými priznaniami guvernéra Národnej banky Slovenska Petra K. Informovala o tom predsednička výboru Veronika Remišová, ktorá chce zasadnutie iniciovať. Výbor by mal podľa nej preskúmať, či guvernér NBS riadne plnil povinnosť priznávať všetky príjmy, záväzky a majetkové transakcie. V prípade, že sa preukáže porušenie, bude podľa nej čeliť zákonným dôsledkom. Slovenská republika definitívne získala súhlas na vyplatenie štvrtej platby z plánu obnovy v plnej výške. Európska komisia potvrdila, že trestná novela, ktorá sa týkala boja proti korupcii a nezávislosti súdnictva, nie je v rozpore s míľnikmi plánu obnovy. Po odpočítaní časti predfinancovania, ktoré Slovensko už dostalo, je v najbližších dňoch očakávaná platba vo výške 799 miliónov eur. Pôdohospodárska platobná agentúra začne od začiatku novembra s vyplácaním preddavkov na priame platby. Preddavky dosiahnu sumu takmer 300 miliónov eur. Dostanú ich aj farmári, žiadatelia, ktorí sú kontrolovaní. Rozhodnutia o podporách sa začnú vydávať od decembra tohto roka. Oznámil to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Rada odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nesúhlasí s návrhom štátneho rozpočtu na budúci rok. Trvá na požiadavke valorizácie tarifných platov všetkých zamestnancov školstva minimálne o 10%. V prípade, že vláda nezačne vnímať výchovu a vzdelávanie ako svoju reálnu prioritu, nevylúčila štrajk. Ministerstvo školstva reagovalo, že podporuje požiadavky na lepšie odmeňovanie zamestnancov školstva. Ako doplnilo, vláda aj v budúcom roku plánuje zvýšiť výdavky na školstvo o 20%. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo novú výzvu v rámci programu Interreg Stredná Európa. Výzva je určená pre menej rozvinuté a okrajové regióny. Zároveň počíta s celkovou alokáciou 14 miliónov eur určenou na malé projekty, informuje minister investícií Richard Raši.
Je to výzva, kde vie žiadateľ čerpať do 800 tisíc eur maximálne. Je to výzva, ktorá je otvorená do 10. decembra a je to ďalšia forma toho, aby sme zase natiahli európske peniaze čo najviac priamo do regiónov. Je to výzva, ktorá je charakteristická pre regióny, ktoré majú nízky ekonomický potenciál, napríklad v porovnaní s Bratislavou alebo s nejakými regiónmi, ktoré sú viac rozvinuté alebo blízko nejakých centier, ktoré majú napríklad zlý prístup k službám všeobecného záujmu.
Projekty financované z novej výzvy môžu byť zamerané na zlepšenie dopravy, rozvoj podnikania, priemyselnú transformáciu alebo integrovaný územný rozvoj. Minister Richard Raši upozornil, že tento projekt je vhodný napríklad pre okresy ako Stropkov či Medzilaborce, kde sa dnes zúčastnil na rezortnom dni. S tamojšími komunálnymi lídrami spoločne diskutovali aj o projektoch, ktoré môžu týmto najmenej rozvinutým regiónom pomôcť. Ide napríklad o spôsob, ako bude pre tento okres nastavené centrum zdieľaných služieb. Pokračuje primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský.
Regionálne centrum v Prešove poskytuje komplexný prehľad informácií, ktoré my ako mesto, samospráva a vôbec región potrebujeme. To znamená, že bez týchto informácií my sa nevieme hýbať v tých eurofondoch. Je to konečne približenie sa týchto informácií k regiónom. Doteraz to bolo tak, že sme len písali, volali a zisťovali cez Bratislavu. Bolo to komplikované, náročné, časovo a jednoducho sme sa nevedeli v tomto častokrát aj orientovať.
Cirkvi.
Deti na Slovensku a na celom svete sa dnes modlia ruženec za pokoj a mier. Spája ich iniciatíva pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi s názvom Milión detí sa modlí ruženec, ktorá si každým rokom získava viac a viac zapojených do modlitby. O modlitbe informoval na sociálnej sieti X aj pápež František, ktorý poďakoval všetkým deťom, ktoré sa do nej zapájajú a vyzval, aby sme sa k ním pridali a zverili Panne Márii všetkých ľudí, ktorí trpia kvôli vojne. Do podujatia sa zapojilo aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Podujatie Milión detí sa modlí ruženec podporil aj spisky diecézny biskup František Trstenský.
Som veľmi za ňu vďačný, pretože má niekoľko rozmerov. Zapája mladých, tú mladú generáciu do modlitby ruženca. Čiže aj touto takou aktivitou vťahujeme deti a mládež do modlitby posvätného ruženca. A v tomto mesiaci sme si pripomenuli aj spomínku na zatiaľ blahoslaveného Karla Akutisa a bude svetorečený v budúcom roku. Blahoslavený Karlo Akutis, 15-ročný chlapec, ktorý zomrel na leukémiu v 15 rokoch, sa modlil denne ruženec.
V katedrále svätého Františka Xaverského celebroval dnes ráno svätú omšu Branislav Kopál, generálny vikár Banskobystrickej diecézy.
Milá Matka Božia pomáha svojim orodovaním, aby sme Ježiša osobne každý vnímali ako cestu svojho života, až kým neprídeme k Otcovi, ktorým je Boh Otec nás všetkých. A nás učí Matka Božia vidieť blížneho, každom, kto nás potrebuje.
Modlitbu bolestného ruženca sa po svätej omši modlili žiaci a študenti prími a sekundy katolického gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici.
Drahý Ježišu, chceme sa s tebou modliť, utešovať ťa a prosiť o odpustenie za všetko zlo, ktoré sa kvôli hriechu deje vo svete.
Dvaja chlapci ako zástupcovia mládeže napokon predniesli aj zverenie sa pod ochranu Pane Márii.
Mária, matka moja, plný radosti prichádzam dnes k tebe, aby som ti celkom daroval svoje srdce. Darujem ti aj všetko, čo mám a čo robím, celý svoj život.
Podujatie Milión detí sa modlí ruženec sa dnes koná v mnohých farnostiach na Slovensku.
Rok kresťanskej kultúry je celoslovenský projekt, ktorého cieľom je priblížiť spoločnosti kresťanskú kultúru prostredníctvom odborných, umeleckých, vzdelávacích či iných aktivít. Začal sa na Sviatok svätého Cyrila a Metoda 5. júla 2023 a potrvá do 31. decembra 2024. Heslom sú slová Príklad vierozvescov, inšpirácia pre súčasnosť. Organizátormi sú Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a ekumenické Rada cirkví v Slovenskej republike. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Snahou 3. ročníka roku kresťanskej kultúry je priblížiť fenomén kresťanskej kultúry, jeho dôležitosť a prínos aj pre celú spoločnosť. Ambíciu roku kresťanskej kultúry približuje František Bartek, tajomník Rady konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru.
Jednak tak dovnútra by som povedal, že môžeme poďakovať a vyzdvihnúť tých umelcov, tvorcov, hudobníkov, ale skutočne z rôznych oblastí angažovaných ľudí, ktorí pracujú na poli kresťanskej kultúry, lebo skutočne sú to ľudia, ktorí, poviem to tak, že často aj bez nároku na odmenu a bez nejakého zviditeľnenia robia či vo svojich farnostiach, spoločenstvách, ale aj na celoslovenskej úrovni nejaké projekty.
Podľa slov Františka Barteka sú to v podstate dve formy, ako sa podujatia realizovali pod hlavičkou roku kresťanskej kultúry. Akýkoľvek umelec, súbor alebo spoločenstvo sa mohlo prihlásiť, aby sa mohli stať stať súčasťou roku kresťanskej kultúry a taktiež vládou Slovenskej republiky vyčlenené financie, ktorými mohli podporiť vybrané projekty. Viac dodáva František Bartek.
Že snažili sme sa, aby to nebolo tak monotematicky orientované na jednu skupinu alebo jeden región, ale skutočne také pestré zastúpenie v tých rôznych oblastiach, ktoré aj v tom kresťanskom umení a kultúre máme.
Projekt Rok kresťanskej kultúry zastrešoval desiatky podujatí rôznych žánrov a foriem, ktoré sa konali po celom Slovensku. Medzi nimi napríklad divadelný festival Gorazdov Močenok, multižánrový festival Bratislavské Hanusové dni, odhalenie súsošia svätého Cyrila, Metoda a Gorazda, mládežnícky festival Lumen a ďalšie. Vyvrcholenie roku kresťanskej kultúry sa bude konať v Košiciach od 25. do 27. októbra.
Zviditeľniť spomienky na nenarodené deti. To je cieľom projektu občianskeho združenia Fórum života, ktorý realizuje v rámci 22. ročníka kampane Sviečka za nenarodené deti. Viac informácií o projekte sprostredkuje Ľudovít Malík.
Zriadiť hrobové miesto pre nenarodené deti alebo symbolický pamätník na miestnom cintoríne je možnosťou, ako pochovať a rozlúčiť sa s týmito deťmi. A Fórum života podporuje tieto aktivity. Vysvetľuje Pavla Bicianová z Fóra života.
Projekt realizujeme v rámci 22. ročníka kampane Sviečka za nenarodené deti a v spolupráci s umelcami chceme pomôcť obciam a jednotlivcom vybudovať vo svojich mestách a dedinách pamätníky ako symbolické miesta odpočinku všetkých nenarodených detí, ale aj ako konkrétne miesta, kde sa môžu rozlúčiť a zaspomínať vo forme hrobových miest.
Na Fórum života sa so žiadosťou o pomoc s vytvorením hrobového miesta či pamätníka obracajú jednotlivci a samosprávy a práve im teraz ponúka občianske združenie pomocnú ruku.
My im ponúkame rôzne formy pamätníkov, ktoré si môžu záujemcovia u nás objednať, a to v spolupráci s našimi umelcami, architektom Klementom Trizuliakom, sochárom Martinom Hudáčkom a sochárom Jurajom Prišákom. Máme aj vlastný návrh pamätníka, ktorý symbolizuje oblúk života od počatia až po prirodzenú smrť. A na čelnej strane dosky je do kameňa vytesaný symbol dieťaťa v lone matky.
Hrobové miesta a pamätníky pre nenarodené deti vznikali na Slovensku nekoordinovane a nezávisle. Fórum života ich ale mapuje, dodáva Paula Bicianová.
Vo Fóre života sme začali s mapovaním pamätníkov už pred niekoľkými rokmi a k dnešnému dňu ich registrujeme takmer 130, vrátane 14 špeciálnych hrobových miest pre nenarodené deti.
Pamätníky a hrobové miesta pre nenarodené deti sú dôležitým krokom k spracovaniu straty a uzdraveniu. Viac informácií o projekte získate na oficiálnej stránke Fóra života.
V Moskve sa skončila návšteva pápežského vyslanca kardinála Mattea Zuppiho. Jeho cesta bola súčasťou misie, ktorú mu zveril Svätý Otec v súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine. Rozhovory podľa tlačovej kancelárie Svätej stolice umožnili zhodnotiť doterajšiu prácu na znovuspojení maloletých s rodinami a na výmene zajatcov zranených a padlých. Počas pobytu sa kardinál stretol aj s metropolitom Antonom z Volokolamska, predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu, s ktorým diskutoval o rôznych otázkach, najmä humanitárnych. Pápež František bude prvým úradujúcim pontifikom, ktorý vydá svoju vlastnú autobiografiu. Bude mať názov Nádej, vyjde 14. januára 2025 a objaví sa naraz vo viac ako 80 krajinách sveta. Kniha, na ktorej František pracuje od roku 2019 s pomocou talianského nezávislého vydavateľa Karla Musa, mala byť pôvodne zverejnená až po jeho smrti. Pre skoršie vydanie sa rozhodol z dôvodu konania Svätého roka, ktorého témou je práve nádej.
Zahraničné spravodajstvo.
Formálna pozvánka na vstup do Severoatlantickej aliancie je jediný spôsob, ako môže Ukrajina prežiť inváziu ruských síl. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý na samite Európskej rady v Bruseli predostrel lídrom 27 tzv. Víťazný plán. Ten celkovo počíta s 5 bodmi a 3 tajnými dodatkami. Okrem bezodkladnej pozvánky do NATO k ním patrí posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít, pokračovanie vojenskej operácie v ruskej Kurskej oblasti a nasadenie komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov na Ukrajine. Slovenský premiér Robert Fico považuje tento plán za kontroverzný, sumarizuje Jozef Pikula.
Slovenský premiér Robert Fico na samite Európskej rady v Bruseli uviedol, že Rusko napadnutím Ukrajiny a zabratím jej územia porušilo medzinárodné právo. Nepáčia sa mu však návrhy, ktoré podľa neho vyvolávajú otvorenú diskusiu, ako je vstup Ukrajiny do NATO či dodanie rakiet stredného doletu schopných zasiahnuť ciele na ruskom území. Hoci všetky členské štáty NATO na júlovom samite vo Washingtone súhlasili, že Ukrajina je na nezvratnej ceste k členstvu, Spojené štáty a Nemecko odmietajú oficiálne pozvať Kyjev z obavy pred eskaláciou konfliktu s Ruskom. Volodymyr Zelenský tvrdí, že pozvánka do aliancie by zvýšila morálku Ukrajincov aj vojakov. Debatu o jeho víťaznom pláne prirovnal k predošlým diskusiám o poskytnutí systému protivzdušnej obrany Patriot alebo stíhačiek F-16 Ukrajine. S tým západné štáty pôvodne taktiež nesúhlasili, ale napokon oboje dodali. Ukrajinský prezident zároveň tvrdí, že s ním západní predstavitelia nekonzultovali prípadnú dohodu, podľa ktorej by Kyjev vymenil Ruskom okupované územie za členstvo v NATO. Vyzval ich, aby to predložili otvorene a nie prostredníctvom tretej strany. Poľský premiér Donald Tusk dnes ale zopakoval, že medzi lídrami členských štátov EÚ nie je zhoda v otázke tzv. Víťazného plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nikto však podľa neho neočakáva harmóniu vzhľadom na rozdielne prístupy krajín aj vo veci členstva Ukrajiny v NATO. Podľa Donalda Tuska je ale teraz ťažké zhodnotiť, do akej miery sú Zelenského návrhy realistické, pretože veľa bude závisieť od výsledku novembrových prezidentských volieb v Spojených štátoch amerických. Až po nich sa podľa neho prehodnotia stratégie zahrnuté do víťazného plánu Ukrajiny. Americký ex-prezident Donald Trump ale nedávno uviedol, že samotný ukrajinský prezident prispel k začiatiu vojny s Ruskom. Počas svojej predvolebnej kampane Volodymyra Zelenského kritizoval a opakovane ho označil za najväčšieho obchodníka na svete, keďže od začiatku vojny v roku 2022 dostáva od USA miliardy dolárov vo forme vojenskej pomoci. Kritizoval ho aj za to, že sa neusiluje o dosiahnutie mieru s Moskvou. Naznačil tiež, že Ukrajina bude musieť v záujme mierovej dohody Rusku odstúpiť určitú časť svojho územia, čo Kyjev považuje za nepriateľné. Donald Trump opakovane vyhlasuje, že vojenský konflikt by dokázal ukončiť ešte pred svojim prípadným nástupom do úradu v januári. Nepovedal však ako.
Vodca palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Yahya Sinwar je mŕtvy. Jeho elimináciu oznámila izraelská armáda, ktorá spresnila, že bol zabitý na juhu pásma Gazy pri operácii izraelských jednotiek. Podľa ministra zahraničných vecí Izraela Katza sa tak vytvára príležitosť na okamžité prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy. Vysoko postavený príslušník Hamasu Khalil Hadža však avizoval, že Sinwarova smrť povedie iba k posilneniu hnutia. Dodal, že 101 rukojemníkov nebude pustených, kým sa izraelská agresia nezastaví a kým sa izraelské jednotky nestiahnu z palestínskej enklávy. Podrobnosti prináša Monika Majerová.
Yahya Sinwar prišiel o život len niekoľko mesiacov po svojom vymenovaní za najvyššieho vodcu Hamasu. Všeobecne je označovaný za hlavného strojcu útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 na juhu Izraela, v dôsledku ktorého Izrael spustil ofenzívu v pásme Gazy. Vodcom hnutia bol od likvidácie jeho dlhoročného lídra Ismaila Haniju, ktorý prišiel o život koncom júla pri atentáte v Teheráne. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zabitie vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Yahyu Sinwara označil za začiatok konca vojny v Gaze. Zároveň vyhlásil, že ak palestínski radikáli prepustia už vyše roka väznených izraelských rukojemníkov, zachránia si život. Netanyahu súčasne pohrozil, že Izrael zúčtuje s každým, kto rukojemníkom ublíži. Aj západní lídri vnímajú Sinwarovú smrť ako príležitosť pre Palestínčanov a Izrael. Americký prezident Joe Biden vo svojej reakcii hovoril o dobrom dni pre Izrael, Spojené štáty a svet, ktorý ponúka príležitosť na politické urovnanie v pásme Gazy. Podľa Bidena bol Sinwar neprekonateľnou prekážkou na dosiahnutie všetkých týchto cieľov. Ako aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell či predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová označili Sinwara za hlavnú osobu zodpovednú za teroristické útoky a barbarské činy zo 7. októbra 2023. Nemecko ústami svojej ministerky zahraničných vecí Annaleny Börbeckovej vyzvalo hnutie Hamas, aby okamžite prepustilo všetkých rukojemníkov a zložilo zbrane. O to isté žiada aj britský premiér Keir Starmer. Iránska misia pri Organizácii spojených národov uviedla, že zabitie vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Yahyu Sinwara povedie k posilneniu odporu v regióne. Sinwar sa podľa iránskej misie stane vzorom pre mládež a deti, ktoré naďalej pôjdu jeho cestou až k oslobodeniu Palestíny. Na Sinwarovú smrť zareagovalo aj libanonské hnutie Hizbalah. Uviedlo, že spúšťa novú eskalačnú fázu vo svojej vojne proti Izraelu.
Krátko zo sveta.
Aliancia zatiaľ nemôže potvrdiť informácie juhokorejských tajných služieb, že Severná Kórea vysiela početné jednotky na podporu ruskej armády vo vojne na Ukrajinu. Uvedol to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Na ruskom ďalekom východe je údajne už 1500 príslušníkov špeciálnych oddielov z KLDR, ktorí tam absolvujú výcvik. Kanada plánuje poskytnúť Ukrajine balík vojenskej pomoci v hodnote 43 miliónov eur. Obsahovať bude ručné zbrane, muníciu a ochranný výstroj. Zahŕňa tiež alokovanie finančných prostriedkov pre výcvik ukrajinských vojakov. Ide o súčasť vojenskej pomoci za 333 miliónov eur. Lídri Európskej únie sa postavili za poľského premiéra Donalda Tuska, ktorý chce dočasne zakázať azyl pre migrantov prichádzajúcich z Ruska a Bieloruska. Podľa Tuska za ich masový príliv môže Moskva, ktorá ho využíva ako súčasť hybridnej vojny s cieľom destabilizovať Poľsko. Vzťahy medzi Slovenskom a Srbskom sú výnimočné a sú založené na veľmi dlhých historických základoch. Uviedol to slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár po stretnutí so svojím srbským kolegom v Belehrade. Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré by chcel pretaviť do hlbšej ekonomickej spolupráce. Doplnil tiež, že postoj Slovenska v otázke Kosova sa nemení a ide o porušenie teritoriálnej integrity Srbska. 11. kolo hokejovej typu z Extraligy má dnes na programe 6 zápasov. Dva z nich sa odohrajú práve v tejto chvíli a my vám ponúkneme ich priebežné výsledky. Košice Slovan Bratislava 0-0, Spišská Nová Ves Michalovce 0-1. O 18. hodine sa Poprad stretne s Novými Zámkami, Zvolen privíta Žilinu, Liptovský Mikuláš sa pokúsi zdolať Trenčín a Nitra zabojuje proti Banskej Bystrici. Slovenský hokejista Adam Ružička zo Spartaku Moskva zaznamenal hetrik a asistenciu v zápase ruskej KHL proti Avangardu Omsk 6-5. Hokejisti New York Rangers vyhrali v zámorskej NHL na rade Detroitu 5-2. Spomedzi Slovákov sa tešili z výhry všetci okrem Juraja Slavkovského. Jeho Montreal prehral 1-4 z Los Angeles. Ďalší útočník Tomáš Tatar s krajanom Šimonom Nemcom z New Jersey vyhrali na rade Otavy 3-1. Tampa Bay s Erikom Černákom vyhrala 4-3 nad Vegas. Peticu Slovákov doplňa Martin Fehervári, ktorého Washington vyhral 3-2 nad Dallasom. Pozrieme sa aj na výsledky ostatných zápasov. Seattle zdolal Philadelphia 6-4. Chicago si poradilo zo San Jose 4-2, Nashville podľahol Edmontonu 2-4, St. Louis vyhralo nad New Yorkom Islanders 1-0 až po predĺžení, Columbus vyhral nad Buffalo 6-4 a Florida podľahla Vancouveru po predĺžení 2-3. Slovenský reprezentant v stolnom tenise Lubomír Pištej postúpil do štvrtfinále štvorhry na majstrovstvách Európy jednotlivcov v rakúskom Linci. V dnešnom osemfinále zdolal spoločne s Belgičanom Cedricom Nutinkom svojho krajana Yanga Vanga a Gréka Konstantinosa Angelikisa 3-0. Zo súboja Sloveniek vyšla v osemfinále žien lepšie Tatiana Kukulková v dvojici s Natáliou Bajorovou z Poľska. Spoločne triumfovali nad ďalším poľsko-slovenským duom Katarína Vigzrenová a Ema Labošová 3-0.
Počasie.
Aké počasie nás čaká cez víkend, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V ranných hodinách zase na viacerých miestach pôjde teplota pod nulu, v horských dolinách asi tak do minus 5, a to je všetko vo výške 2 metrov, a pri zemi môže byť veľmi ľahko aj minus 8. A na juhu asi 10 ráno, pritom väčšinou jasná až polojasná, ale obávam sa, že zajtra to zase bude viac tej oblačnosti, a to znamená, že najvyššia teplota by mala byť maximálne 17 a na severe pravdepodobne to bude tak okolo 10 stupňov. No a ešte musíme samozrejme pripomenúť hmly. Pri hmle teplota nestúpa a potom to bude také nepríjemné chladné počasie len okolo 10 stupňov, aj keby to bolo na juhu.
Do pozornosti vám okrem počasia dávame aj náš večerný program. O 20. hodine 10. minúte vám moderátorka Mária Čigášová v relácii UV Hovor priblíži tému mimoriadne citlivé deti, ako ich vzdelávať a vychovávať. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.